While recently touring the beautiful Brigham City, Utah temple, I was reminded of an experience that I had while serving as the coordinator of the open house, rededication, and cultural celebration of the historic Laie Hawaii Temple. A few months prior to the completion,
O manu malo le kalesi e fa pei lava ona folofolatu. Wa fau sia nei fale pa ia tātou te whaongaina. Ma o te tonu o lātou pui pui e wha tino ai a sauninga pa ia ma whaola. Peita ia le te tau ane he se maa sarsalo. Po ai tonu lava e ana ina le fale. O le mana o mia ina o le tūlanga tonu o tūlanga wha tonu ina o le fausanga. E awhi ai vahenga umalawa. Wa tātou wha ali ai le tātou ala lofa. Ma le wha alo alo ile lia o Yesu Kiriso. Ma wa tātou wha ali atu fo i tangata mai mo umalawa. Tātou te wha mamalu ma tāpuai. Ia te ia o le ai ana ina le fale. I le wha alinga le tūina tūl perfeto i safsamita e fausia le malumalu ina avu. Tāpuole e tuai le lii. O maia, mautou aro uma, mautou ario, mautou mataua, mautou mea na mua uma. Ma whaatasi la to uma oe ua yei le maramalama e winga i mea au uma. Ma au mai, la au pele uma le lalangi ma fausia se fale. Sisili e fio at. Olo umuli muli le nei mea, ise wa manu na faya le tupo Solomona il fenga inga tuaina oe fausia le manumalu le li. Faonga aina o mea sisili uma, mo le fausia ina. Olo fa au pele so na tatou mulimuli leni mamanu, pa fa atone tonu ai ma le tala whengai, pa tatou fausia marmanu le kalesia. O wilo ina tu salava pele va ai pe tango tango fo iai mata malima fa le tino is fa le tonu, ai wa sila fie le li ili taulanga o tatou tomu fainga pa tatou faya me sili sili. Fa pena fo ia tatou fo itamu fainga pa tino ina iaola ise o langa yang va ai mo fa amnianga le manumanu. O fa utu amai le li. Maori tūlanga yo o iai ilo unu o na fausia se whale moa o ili suafo o lili. Ma la atou te le tuua se mea ele lea e sau iai zi tonu. Ina ia wha ele lea ina o la atou ai i ona lunga lo umamanu. Ioe, ma ole iai lo uafio anga uma, ona ole a ua luatu iai zi tonu. Ma o ila atou uma e loto ma mai o mai iai zi tonu o la ava ai lea tua. Ai a whae wha ele lea ina o te lea luatu iai zi tonu, ma ole a iai fo ilo umamanu. Awa o te lea luatu zi tonu o ni manu manu o lepa ia. Whapei o le fawfale, pa tātou iloa ni ele mene o tātou lava o langa o leonga tusa, ma awa onga le li. Pea whai o tātou tau mawhainga, ele o le mea sili lea tātou te mawhaia, e te tau ane tātou ngā lulu e vave me whaasa o le mea o le sao, ia iloa ele me whao ane tātou naina a tātou anga sala mai le li. E te tau ane tātou maratua le nā mea, a tātou tau mawhaia o fiufi e tātou anga sala, tā auta, e ave ese le langi lātou lava, mai whanua noa lea nganga o le li. Sa awa o ina foi o tūlanga wha tonu ina maurulunga o loo wha ngā ina le lea kāle sia, e fausi ai manu manu o se tū ainga, ma o se wha ai longa foi lea o lea wale sa o ne tātou o lai, e ma whai o ne tātou wha ngā ina taito ta si a o onga le apostolo paulo, lea na tū ina atu lea kāle sia na mua ina ufa pe atu, tau te leilo e o ne manu manu o tau o ne li. O loo no foi lea nganga o lea tua te tonu ya te uton, a whai e wha leanga stasi le manu manu o lea tua, e wha leanga ina le nga tangata i lea tua, a wae pa ia le manu manu o lea tua, o tau lawa ia. O fausia i tātou te ito tasi i mesi di sili, mau i tātou, o ni tau nunga wha vaa venga, o se fausanga pa ia. Ai pe itai, a mata o ni tātou wha, tangata matua, matari atu mo i tātou lava, o la amata o ne tātou tau wiwi maanga sala ma tofto fonga, ma im whai o na vea i tātou lava, manu malu ma samana onga o na ngā luenga toi wha fo wina ma toi wha leleia. Ma salo lo iai pui pui tutono i tātou lava e tala tala mai mana o mia le toi wha amuna mole, po es wha amalama o tātou hanga i mana o mia o na sui, inu i whai o na tātou tutu ino fuanga pa ia. O le mea e wha aftai iai o tūlanga wha tonu ino le malu malu, o lo tala sanga hai tātou ina i wha Fetaia ia, o le ato toa, e hui o lo tātou tau mwhai le tau singo polo inga, ma whai ale mea sili tātou te mwhai ale vehai ma soo Yesu ke riso. O lau te talo, ia tātou tau mwhai umai ola i se o langa yanga wa ai mo wha amniang o le malama. E ala ile whai o le mea sili tātou te mwhai ai ala ile whai o ni wha ale leinga i mana o mia, ma wha iti tia na wha ale tonu mani ato toa, e le mwhai o le nofo le angango le tue tu tonu ia i tātou. Ile soa fo Yesu ke riso. Amen.